Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić pisao Ban Ki-moonu protiv prijema Kosova u UNESCO. Hrvatska vojska lokalizovala požare na području Pelješca, Labina i Plana. Izraelska policija upala u džamiju Al-Aqsa, jedno od najsvetijih islamskih mesta. Dva turska vojnika poginula, četvorica ranjena u napadu automobila bombe na konvoj na jugoistoku zemlje. Sutra sunčano, moguća kiša, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji. Razgovaralo se o tome da li je Balkan pogodno tlo za autoritarne lidere. Sagovornice su bile Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Na pitanje da li Balkan neguje kult vođe, Vankovska i Biserko kažu:
čini se da je tako i nažalost, nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije, sve češće se čuje ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima.
Kult vođe ovdje proizilazi iz tradicije i kulture. To je prosto rezultat karaktera ovih društava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pisao je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu povodom namere Kosova da postane članica UNESCO. U pismu dostavljenom agencijama piše da Srbija nije promijenila svoju poziciju u odnosu na status Kosova, iako se suočava sa zahtjevima i nastojanjima Prištine da se uključi u rad međunarodnih organizacija izvan dogovora o regionalnom predstavljanju i saradnji. To je za Srbiju neprihvatljivo, naveo je Dačić. Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru trebalo bi da se nađe u ponedjeljak pred poslanicima. Vlada je na sednici u subotu usvojila ovaj predlog, koji inače predviđa smanjenje troškova kroz smanjenje broja zaposlenih. Ministar turizma Rasim Ljajić izjavio je za RTS da će građani, koje je vlasnik agencije Unico Travel Nenad Filipović prevario, biti obeštećeni od novca koji je agencija morala da uloži kao depozit. On je najavio i strožije kazne i provere agencija.
Ovdje se radi ne o turističkoj, radi se o klasičnoj prevaranskoj agenciji. Prosto je nevjerovatno da isti čovjek u dve godine na isti način prevari toliki broj ljudi. Već naredne nedelje će biti na dnevnom redu izmjene zakona o turizmu, gdje ćemo mi sistemski pokušati da rešimo, jer to nikada ne možete u potpunosti biti sigurni da možete spriječiti svaku vrstu zloupotrebe. Dakle, da povećamo i pooštrimo kazne, da pooštrimo kontrolu kad govorimo o radu turističkih agencija.
Vazdušne snage protiv požarnih snaga Hrvatske vojske uspješno su lokalizovale požare na području Pelješca, Labina i Plana, saopšteno iz Hrvatskog ministarstva odbrane. Na poluostrvu Pelješcu u subotu su u dva navrata bila angažovana dva kanadera koja su vodenim bombama sanirala žarišta. Tako su, nakon pet dana uzastopnog angažmana vazdušnih i zemaljskih snaga, stvoreni uslovi da se požari stave pod kontrolu, ističu iz ministarstva. Ruski premijer Dmitrij Medvedev boravio u dvodnevnoj posjeti Sloveniji, gdje će razgovarati sa slovenačkim kolegom Mirom Cerarom i odati poštu ruskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata, sahranjenima pod kapelom na Vršiću. Uoči posete u intervju za Delo, Medvedev je rekao da sa Rusijom ne treba razgovarati s pozicije moći i da Rusiju ne treba ucenjivati, što dokazuje i čitava ruska istorija. Izraelska vojska, policija jutros je upala u džamiju Al-Aqsa u istočnom Jerusalimu kako bi rasterala Palestince koji su tamo zabarakadirani. Policija je saopštila da su, citat, maskirani huligani u džamiji bacali kamenice na pripadnike policije, među kojima su neki povređeni, kraj citata. Policija Izraela veoma retko ulazi u unutrašnjost džamije Al-Aqsa, koja je inače jedno od tri najveća sveta mesta islama, podsjeća agencija France Press. Dva turska vojnika poginula su, a četvorica su su ranjena u napadu automobila bombe na njihov konvoj na jugoistoku Turske, gdje uglavnom žive Kurdi. Automobil je eksplodirao dok su vojnici putovali prema okrugu Lice u pokrajini Siyarbakir, rekao je lokalni guverner i dodao da je pokrenuta operacija velikih razmera da se pronađu počinioci. Napad je usledio pošto je pobunjenička grupa Kurdistanske radničke partije zaprijetila da više neće poštovati primirje, jer je Turska bombardovala njihove položaje u severnom Iraku, prenosi AFP. Najmanje 20 ljudi ubijeno je u gradu Marua na severu Kamerona u samoubilačkom napadu jedne 12-godišnje devojčice. Napad se dogodio sinoć, a kamerunska državna televizija objavila je da je stradalo 20 osoba, da je ranjeno 79. Devojčica je aktivirala eksploziv u jednom poznatom baru u gradu. Marua se inače nalazi nedaleko od uporišta ekstremne islamističke grupe Boko Haram u Nigeriji. Francuska policija otvorila je vatru na automobil koji je u Parizu pokušao da probije barikadu kojom je ograđena ruta današnje etape Tour de France, javlja AP. Incident se dogodio oko 8 sati pre očekivanog dolaska biciklista. Portparol policijskog sindikata Lik Poingon rekao je da su policajci završavali sa postavljanjem barikada kada je na njih naleteo automobil sa dvoje putnika, na koji su odmah otvorili vatru, ali je vozač uspeo da pobegne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo najavljeni most radija Slobodna Evropa.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Naše sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Čini mi se da danas bar u četiri balkanske države imamo neprikosnovene lidere. Nikolu Gruevskog u Makedoniji, Aleksandra Vučića u Srbiji, Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Milorada Dodika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Gospođo Biserko, da li bi se njihov način vladanja mogao nazvati autoritarnim?
Svakako da. Ja mislim da to jeste karakteristika našeg regiona i da nije skorašnja, nego prosto je u tradiciji našoj kulturi, i to je, može da se objasni time što su većina tih društava pre svega bila ruralna i da njihova modernizacija počela krajem 19. veka i nastavila se kroz 20. vek, da su svoj nekakav vrhunac modernizacije doživjeli u drugoj Jugoslaviji. Međutim, nakon i u toku procesa raspada Jugoslavije, ceo region se skoro vratio na taj prvobitni, da kažem, model patrijarhalnosti i tradicionalnosti, što naravno prati i autoritarnost, jer su taj socijalistički model zamenili nacionalističkim, i od onda zapravo se pokazuje da region nije sposoban iskoračiti u demokratske sisteme, niti prihvatiti demokratske vrednosti, i upravo se na tome očituje ta karakteristika regiona, patrijarhalnost, kolektivnost, i pre svega bi to svela na odsustvo odgovornosti, zato je pogodno javljanje autoritarnih vođa koji onda to preuzimaju na način koji je teško osporiti, s obzirom da se vrlo vešto koriste i nacionalizmom i populizmom, ovisno kakva je situacija. Tu je naravno još jedna druga stvar veoma važna, a to je da te države još uvijek nisu konsolidovane i da je vrlo lako mobilisati naciju na toj državnoj temi ugroženosti izvana, jer nijedna od tih zemalja još nije konsolidovana ni kao demokratija, ni kao državna cjelina. Tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, onda i na Kosovo i naravno Makedoniju, koja je stalno na ivici nekakvog raspada, osporeno je ime, ima problem sa identitetom upravo zbog toga, a i sama Srbija koja nije prihvatila novu realnost, niti svoje granice onako kako su međunarodno priznate, nego još uvijek ima aspiracije i u Bosni i na Kosovu, i pritome još uvijek nekako osporava sve te nove države i njihovo pravo na neku državnost. Tako da taj autoritarizam je prosto jedna karakteristika koja je vrlo važna za analizu ovih društava.
Gospođo Vankovska, po vama, da li se ova četiri lidera mogu nazvati autoritarnim?
Svakako da se mogu nazvati autoritarnim, s tim što ja više volim da govorim o autoritarnim sistemima nego o liderima. Po meni, lideri su samo proizvod jedne epohe, nisu oni koji daju obeležje jednom političkom sistemu. Dakle, ova su društva, kao što je Sonja lepo primetila, sklone ovakvim sistemima zato što jednostavno nikada u istoriji nisu imali demokratske tradicije. Preokret 90. godina kod nas je bio prosleđen ratovima, ali evo uzmite Makedoniju, ona je bila pošteđena 10 godina od bilo kakvog ratnog sukoba, imala je gratis period da izgradi jedno normalno društvo koje bi se kretalo kod toj demokratskoj tranziciji, međutim zadnje godine vidimo da se ide u regres, ne ide se napred, nego ide se nazad. I to jeste sada jedan regionalni fenomen i dobro je pitanje šta je to što prouzrokuje ovakve uslove, da se čak i ona društva koja su makar i krenula u dobrom pravcu, sada odjednom zaokreću i idu u sasvim suprotni pravac. Naravno da brinu ovi simptomi koji ukazuju da idemo unazad umjesto napred i čini mi se da je tu problem o kome se treba više razgovarati.
Gospođo Biserko, da li je populizam glavni metod vladanja ovih lidera?
Kada je reč o Srbiji, populizam je postao mehanizam kojem se vladalo još za vreme Miloševića, koji je uspješno mobilisao naciju na jednom pitanju, a to je na srpskom pitanju, odnosno otvaranju srpskog pitanja unutar Jugoslavije, kada je postao očigledno da Jugoslavija ide nekakvom razrešenju i traženju nekakve nove formule. Da bi se to ponovo ponovilo, rekla bih pre svega sadašnjom vlašću, koja je došla na vlast upravo na tom populizmu i na borbi protiv korupcije, koja je velika boljka Srbije i koju su građani prepoznali kao jedan od glavnih problema. Međutim, naravno, nije došlo do rešavanja tog problema, nema ni jedan epilog pred sudom. Naravno, ova vlast i dalje funkcioniše kroz populizam na raznim drugim temama, stalno se iznelaze unutrašnji i spoljašnji neprijatelji. Videli smo to na slučaju rezolucije u Srebrenici, gde su Velika Britanija i ostale zapadne zemlje proglašene kao neprijatelji Srbije, i to od vajkada. U tom smislu to je još uvek vrlo jako i učinkovito sredstvo, taj populizam u mobilisanju nacije. To je naravno potpomognuto kontrolom nad medijima koji su prosto pratili tu vrstu kampanje i prosto svakodnevno imamo tu histeriju, rekla bih, i paranoju koja se spovremeno aktivira, pošto se u ovih 20-30 godina nije radilo na dekontaminaciji ovog političkog prostora od tih vrsta zavera politike, nacionalizma i populizma.
Gospođo Vankovska, po vama, da li je populizam glavni metod vladanja ovih autoritarnih lidera?
Pa postoje više metoda, s time što je populizam ono što je najlakše videti, to je ono što je manifestno, gde se vidi mobilizacija građana, narodnih masa i kako to nazvati. Dakle, to jeste, mada tu ima više ovih metoda, propagande, pritisaka prema neistomišljenicima. Metode su različite, postoje savremene, najnovije, najmodernije metode. Nažalost, to više ide na ruku ovim autoritarnim režimima nego što demokratije uspevaju da se snađu u tome, a posebno ove mlade. Najlakše je mobilisati te mase na nacionalističkim temama. Svako društvo ima svoju priču, Srbija je prošla kroz taj period. S druge strane imamo žalosnu situaciju Makedonije koja je možda imala nekakvu bolju šansu. Međutim, zapela je kod problema sa imenom, za koji moram reći, ma kako to zvučalo, nije ona kriva. Dakle, nije zemlja izazvala problem sa imenom sa Grčkom i to je povuklo, naravno, zastoj u integracijama. I onda kada stojite u jednom mestu, vladajućim strukturama najviše odgovara da vam prodaju slavnu prošlost, kada već ne mogu da vam ponude ni bolju sadašnjost, ni nekakvu budućnost. I tako se mi okrećemo u ovom kolu, okrećemo se ka nekakvoj lažnoj, slavnoj istoriji ili tragičnoj ili nepravednoj i čini se da je to mantra, da je to narativ koji se koristi obilat u ovim našim društvima. Neka idu veoma daleko u prošlost, drugi idu u neku nedavnu prošlost, ali jedan je taj narativ da smo mi nesrećni, nepravedno, oduzete su nam mogućnosti da idemo napred, tako da to zaista odgovara ovim političkim strukturama. A ponekad zato što im odgovara da se tako održe na vlasti, a ponekad i da bi suzbili ozbiljne probleme koje ne mogu da reše, zato što jednostavno nemaju kapacitet za to.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, evo, gospođa Vankovska je pomenula manipulisanje prošlošću i zaista je karakteristično kod ovih lidera, a i ne samo kod njih, ali kod njih najviše, vrlo vešto manipulisanje prošlošću, jer kad god osete da im se ljulja vlast, oni pribegavaju pričama o nacionalnom ponosu, o tome kako je njihova nacija žrtva, kako je svet nepravedan i tako dalje i tako dalje.
Mislim da je to jedan od najlakših mehanizama, znači na delu je u celom regionu, rekla bih, ne samo u ove četiri pomenute zemlje, jedan svoj vrstni revizionizam, i to ne samo nedavne prošlosti, nego i prve i druge Jugoslavije, znači nacionalizuje se istorija regiona, što je zapravo totalno vađenje iz tog istorijskog perioda, iz tog regionalnog konteksta, što je sasvim aistorično. Drugo, nedavna prošlost, pogotovo kada je reč o Srbiji, je posebno izmanipulirana i rekla bih da je stavljena u funkciju čitavog 20. veka, s tim što se 90. pošto je Srbija žrtva tokom celog veka, 90. su bila neka opravdana osveta za sve to što su Srbi ispaštali i u prvoj i drugoj Jugoslaviji početkom veka, prvom, drugom Balkanskom ratu. Znači, apsolutno je nemoguće objektivizirati istoriju ovih posljednjih 2-3 decenije, a naravno i čitavog veka. Vidi se to po mnogim primjerima preimenovanja ulica, izgradnja novih spomenika, kao što recimo spomenik Gavrilu Principu, koji se sad stavlja sasvim drugačiji kontekst. On je bio borac za oslobođenje Srba u Bosni i rat u Bosni i Hercegovini u 90-ih se tretira kao oslobodilački rat Srba. Tako da se sve stavlja u jedan konstruisani okvir gdje je ta konstrukcija sećanja apsolutno falsifikovana.
Gospođo Vankovska, u Makedoniji je manipulacija prošlošću išla daleko, daleko u prošlost. To nije bila u pitanju bliska prošlost.
Tako je. Makedonija, nažalost, bit će verovatno upamćena po ovom unikatnom projektu koji se zove Skoplje 2014. Međutim, taj se projekat širi i na drugim delovima zemlje. Odlika je sasvim konstruisanje, inženjering u stvari jednog novog identiteta koji bi Makedoncu, građanu etničke makedonske grupe, dao neki osjećaj ponosa, dakle nešto što bi mu poslužilo kao ušećerenu pilulu na sve ono gorko što mu se dešava, a dešava mu se naravno socijalna deprivacija i odsustvo normalnog života i normalnih uslova u jednoj zemlji. Sada imamo zaista jednu situaciju u kojoj se ta identitetska politika u stvari nameće nad svim ostalim.
Gospođo Vankovska, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Pa čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje kod ljudi ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima. Dakle, ponekad čak i traže još autoritarnije lidere nego što su ovi sada, koji naravno glume da su demokrati. Dakle, oni su naučili kako treba da govore sa strancima, šta se od njih očekuje. Oni su premazani svim maslima i to prolazi, nažalost. Međutim, ono što brine je ova autoritarna politička kultura. Dakle, imate građane koji su izgubili nadu da će nešto bolje videti, da će videti bolji život od ove demokratije. Stvari na ekonomskom planu postaju sve gore, na socijalnom, na bezbednostnom i tako dalje. Tako da plašim se, zatvorit će se ovaj krug i jačat će autoritarne tendencije, odnosno sklonost društva da podrži nekog sa čvrstom rukom, kako stvari stoje, ovi lideri kao da uče jedan od drugoga. Nakon pobjede Vučića u Srbiji napisala sam kolumnu, bila je objavljena i na Peščaniku, grujevizacija Srbije. Meni je sa ove moje perspektive sve to što sam gledala u Srbiji izgledalo strašno poznato. Meni se čini da na sve ovo deluje i globalna kriza demokratije, to se mora pomenuti, mi ne živimo u nekakvom izoliranom ostrvu i razvijene demokratije imaju svoje izazove, imaju svoje autoritarne opozicije, neke od njih su u vladajućim strukturama, drugi čekaju da dođu na vlast. Dakle, sve je to nešto što brine, a u ovakvim globalizacijskim uslovima, nažalost, povezuju se dobri ljudi, ali povezuju se i oni rđavi, tako da sve ove tendencije imaju odreza u različitim delovima sveta, jednostavno oni se prepoznaju, oni koriste taj model i kažu ako to može tamo, zašto ne bi bilo ovde.
Gospođo Biserko, evo da i vas upitam, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Kult vođe ovde proizilazi iz te tradicije i kulture, znači to nije ništa neobično, to je prosto rezultat karaktera ovih društava, naravno i rezultat i ove krize, kao što je koleginica pomenula. Pre svega ceo svet je u svojoj vrstnoj tranziciji, u potrazi nove paradigme, znači demokratija je sama u krizi, a ideologije u našem regionu zamenila je politika identiteta, koje su isključive i tu je veliko pitanje gde će i kada će to stati i kako će tražiti odgovor za druge koji žive pored njih, to je pre svega pitanje kako će izgledati taj suživot sa drugima. To je zapravo jedan veliki izazov koji još uvijek nema odgovore, pogotovo ne u ovakvim sredinama kao što su naše. Zato te autoritarni lideri imaju sve šanse da i dalje se učvršćuju. Ja mislim da će kriza samo povećati njihove šanse i da će u jednom momentu i građani tražiti čvrstu ruku kako bi se izbjegle sve ove, svi ovi problemi, jer se uvijek smatra da čvrsta ruka može da uredi zemlju. Za zemlju disciplina, to je ono što očekuju od autoritarnog vođe, međutim ono što nedostaje jeste zbilja rad, kreativnost i vlastita odgovornost. Zbog toga zapravo lideri imaju, autoritarni lideri imaju velike šanse da zavladaju još više nego što su do sada vladali. Mislim, prosto kriza je na tom stepenu da ako Europska unija ne bude našla odgovore za ove zemlje, može se desiti da oni zbilja preuzmu inicijativu i da budu odgovori za Europsku uniju ukoliko oni budu garantovali neku vrstu stabilnosti i nekog fragilnog mira manje više.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Vankovska.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A nakon Mosta prelazimo na dešavanja u svetu. Turska je nastavila avionske napade na uporišta vojske ekstremističke islamske države u Siriji i radničke partije Kurdistana na severu Iraka, saopštio je turski premijer Ahmed Davutoglu. Dali smo naređenje za treću seriju udara iz vazduha u Siriji i Iraku. U toku su i kopnene akcije, rekao je Davutoglu u Ankari. On je kazao da je od petka u Turskoj uhapšeno 590 osumnjičenih za povezanost sa islamskom državom i radničkom partijom Kurdistana. U međuvremenu je PKK ocenila da zbog vazdušnih napada na položaje Kurda više ne postoje uslovi za prekid vatre s Turskom, koja je na snazi od 2013. Uslovi za održavanje primirja više nisu ispunjeni zbog agresije Turske. Imamo pravo da se branimo, saopštilo je vojno krilo PKK. Turska je i prethodne noći bombardovala njihove položaje na severu Iraka, kao i uporišta islamske države u Siriji. Mete su, između ostalog, bili hangar i logistički centri s municijom. U tom napadu poginula je jedna osoba, tri su povređene. Prema izveštajima, osim vazdušnih napada koji su izvedeni avionima F-16, Turska je otvorila i artiljerijsku vatru na uporišta islamske države i Kurda. Kada oblasti na severu Sirije budu očišćene od islamske države, sigurne zone će se prirodno formirati.
İnsanlar da evlerine, yurtlarına dönme imkanı bulacaktır.
Rekao je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu, dok je premijer Davutoglu rekao da će napadi na terorističke organizacije biti nastavljeni.
Bu üç terör örgütünün de
Znamo šta rade te tri organizacije, Radnička partija Kurdistana, Revolucionarna narodna oslobodilačka partija Front i Islamska država. Znamo da PKK i Front sarađuju, to su obavešteni podaci. Operacije protiv te tri terorističke organizacije će biti nastavljene sve dok ne bude uništeno svo naoružanje koje koriste protiv Turske. A više desetina kurdskih demonstranata okupilo se u subotu uveče u gradu Sulejmanija na severu Iraka, gde su protestovali protiv vazdušnih napada Turske na kampove PKK.
Biz Türkiye etmiyoruz.
Osuđujemo terorističku vlast Turske jer već godinama izdaje Kurde. Ne priznajemo tu akciju i želimo naše pravo na priznavanje kurdskog identiteta, našeg jezika i kulture u Turskoj. Mi, kao turski Kurdi, osuđujemo ovo krvavo tursko bombardovanje.
Onları kınıyoruz.
Rekao je jedan od demonstranata, prenosi Reuters. Turska je, podsjetimo, nakon što su i upućene kritike da je nedovoljno aktivna u borbi protiv radikalnih grupa, u petak ujutro izvela prvi vazdušni napad protiv džihadističkih grupa na sirijskoj teritoriji. Turska je to učinila pošto je u gradu Suruču u Turskoj, u blizini granice sa Sirijom, prošlog ponedeljka izvršen samoubilački napad u kojem su poginule 32 osobe. Radnička partija Kurdistana posle toga je izvela nekoliko napada na turske snage.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru letnjeg kampa Evanđeoskog udruženja studenata na Zlatiboru boravi 80 studenata iz celog sveta. Na Zlatiboru se bave učenjem hrišćanske etike, uče engleski, kao i kako se organizovati u timu i razvijati međusobne odnose, zabeležila Novka Ilić.
80 studenata iz Srbije, Engleske, Kine, Amerike i Afrike boravi u okviru EUS letnje kampa na Zlatiboru. Organizacija EUS Srbija postoji u 152 zemlje sveta, a kod nas radi već 25 godina. Govoreći o letnjem kampu na Zlatiboru, direktor ove organizacije Samuil Petrovski rekao je da je ideja kampa dati mladim ljudima motivaciju i nadu za život. Letnja škola na Zlatiboru bavi se učenjem hrišćanske etike, engleskog jezika, zatim kako se organizovati u timu, a neizostavno je i druženje i razvijanje međusobnih odnosa.
Organizujemo različite letnje škole, seminare, predavanja, dovodimo različite predavače. Pre dve godine smo doveli Nika Vujičića, Johna Lennoxa. Gledamo mladim ljudima da damo motivaciju i nadu za život. Znamo da u Srbiji nekad je izazov i ne postoji nada, studenti studiraju da li će imati posao i tako dalje. Nas je ovde 80-ak, tako da uživamo u lepotama Zlatibora. Učimo o osnovama hrišćanske etike, uče studenti engleski jezik i odlazim u prirodu gde se studenti druže i razvijaju svoje odnose.
David Kajumbi dolazi iz Kenije. Student je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dopada mu se da ovih dana bude na Zlatiboru radije nego u Beogradu zbog vrućina.
Kada sam došao, osjećam, ja, malo je drugačije. U Beogradu smo bili, dan pre toga bilo jako toplo. Ovdje vreme jako lepo, ne znam. Jednostavno malo hranije i duva ve. Vetar i baš lepo, ima društvo ljudi iz Engleske, ljudi iz Amerike i zajedno smo i jako lepo se družimo.
Liz Hayden iz Engleske želi ponovo da dođe na Zlatibor. Oduševljena je konceptom naših kafića i kafana, a takvih nema u Engleskoj, kaže.
It's wonderful to be here in Zlatibor and this is actually the first time I've ever been to Serbia.
Ima fantastično vreme ovde na Zlatiboru, osim prirode, osim fantastičnih ljudi, divno gostoprimstvo koje smo ovde osetili. Za mene jedna stvar veoma interesantna, volim vašu kulturu kafane ili kafića. Svakog dana upoznajem nove ljude i stvarno družimo se i to je jedna veoma važna stvar koju mi treba da isto imamo u našem društvu, više tog neformalnog druženja. Dobar je program, upoznajemo puno novih ljudi, saznajemo nove informacije. Ovo je moj prvi put u Srbiji da sam ovde i prvi put na Zlatiboru.
Ipak imalo je i nešto što se nije dopalo studentima. Duga putovanja do svakog mesta, naša loša putna infrastruktura i saobraćaj. Domaćin, predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, rekao je da će u narednom periodu važan posao biti osposobljavanje aerodroma da bi se gostima iz inostranstva olakšao dolazak na Zlatibor. Studenti na Zlatiboru ostaju do 26. jula. Za Radio Slobodna Evropa sa Zlatibora, Novka Ilić.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić pisao Ban Ki-moonu protiv prijema Kosova u UNESCO. Hrvatska vojska lokalizovala požare na području Pelješca, Labina i Plana. Izraelska policija upala u džamiju Al-Aqsa, jedno od najsvetijih islamskih mesta. Dva turska vojnika poginula, četvorica ranjena u napadu automobila bombe na konvoj na jugoistoku zemlje. Sutra sunčano, moguća kiša, temperatura do 33 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.